Når alle mennesker betragter og elsker hinanden som brødre og søstre og tilkender hinanden det gode, som de selv ønsker sig, når enhver føler sig ansvarlig for de andres skyldov, skæbnen, når mennesket er beredt til at tilgive sine fjender og elske dem som sig selv, når mennesket vil tilintetgøre egoisme, havsyge og hov, mod, der er roden til alt ondt, når de vil forlade vildfarelsens rå magt og finde vejen til gensidig hjælp, oprigtighed, retfærdighed og fredsommelighed, når de opgiver jagten efter materielle goder, værslig nydelse og ennytte på bekostning af andre, og glade vil skabe og virke for helhedens vel, der har de lært nok, og så vil jeg nød og lidelse vige på jorden. Næste overskrift er Skovens vise tale. Da jeg en efterårsdag i 1976 gik en tur i skoven, var det som om nogen fulgte mig. Det føltes så trygt og så godt. Jeg satte mig et øjeblik på en træstub for at nyde stilheden. Træernes fordomspragt lå allerede som et varmt, gyldent tæppe mellem stammerne. Det evige kredsløb får aldrig ende. Skaberen arbejder bestandig i sit store værksted. Jeg hørte en stemme ovenfra, og i et glimt så jeg, at det var Simma Lagerlöf, der fulgte mig. Hun sagde, har du en blyant, kan vi sammen lade skoven tale til os og høre, hvad den siger, og skrive det ned. Og så skrev jeg i min lommebog, jeg vil ud af min skal, skreg frøet fra det store egetræ. Jeg vil ikke ligge her, når vinteren kommer, og risikere at fryse ihjel. Men der er højere kræfter, der bestemmer over frøet. Vel er det bestemt til vækst, men det må følge de afstukne love og indordne sig under årstidernes skiften. Det må vente, vente og vente, måske mange år, før det får opfyldt sin drøm om at blive som modertræet med den udbredte krone, der giver ly og lag for fugle og dyr, store og små. Jeg vil ud af min skal, skriger mennesket. Hvorfor skal jeg igennem prøvelsernes kolde, mørke nat? Hvis jeg fik lidt mere medgang og lidt mere solskin, ville jeg snart blive et smukt og godt menneske. Men jeg fryser og har det slet ikke godt, og ingen kan vel forvente, at man skal blive god af det. Er du sikker på det? Sagde den lille skovalf, der var sat som skytson for det stille lige i skovbunden. Sådan var svaret til både bog og æren. Og sådan er svaret også til mennesket. Liv efter liv skal vi vokse og gro. Forår, sommer, høst og vinter vil komme dig i møde som spiring, blomstring og vinterhvile i inkarnationernes vældige skæbne hjul, i hvilket du gennem lange, lange tider skal formes og dannes efter det billede, der blev vist os ved Jesus Kristus. Derfor, hav tålmod og tro. Vær åben og den store stemme vil tale til dig om evigt liv og om faderens kærlighed. Mon ikke vi går en helt ny tidsalder i møde, hvor de åndelige værdier vil komme mere frem i dagslyset? En ny tidevandsbølge af interesse for det paranormale er på vej, det spores overalt. Måtte dig det søgende menneske gry en længsel efter at forstå mere af de store universelle love og derigennem livets dybe mening? Og sidst, men ikke mindst, fatte og forstå mere af Guds uendelige visdom og kærlighed. Så ville der blive fred på jorden og fred mellem menneskene. Det er kun små glimt af det meget, jeg har oplevet, som jeg her har gengivet, men samlet har det givet mig beviser på åndens udødelighed og en urokkelig tro på det evige liv og på Guds kærlighed og retfærdighed. Og det kan jeg både leve og dø på. Mennesket har gennembrudt lydmuren og arbejdet med atomets struktur. Hvorfor blive stående ved det? Der er talt nok om det underbevidste. Nu skal vi til at tale om det overbevidste, det der ligger udenfor. Jeg ville ønske, at man ville anvende og videreudvikle den nyeste fotografiske og elektroniske teknik i undersøgelserne af, hvad der sker i dødsøjeblikket og derefter. Jeg vil håbe, at især ungdommen må få fast grund under fødderne på åndsvidenskabelig basis og således finde noget af meningen med tilværelsen på jorden. Vi er jo kun her på træk som fugle, der har andet steds hjemme. Mit liv har været rigdomligt rigt, men har også været fyldt med store prøvelser. Dog ville jeg ikke have undværet noget af det, jeg har fået lov til at opleve, selvom det kun har været små glimt ind i det mægtige noget, der findes uden for den larmende jord. Gud giv, det snart måtte ske. Tanker om reinkarnation. Læren om reinkarnation, igenfødelse, er ingen ny tanke. Den er et lys, hvorefter mange mennesker har vandret i århundreder. Mange søgende mennesker er begyndt at tage disse tanker op i dag, for netop reinkarnationen og karmaloven, disse store guddommelige love, giver os nøglen, der åbner for forståelsen af livet og dets dybe mening. I de senere år er videnskaben begyndt at tage dette problem alvorligt og har indledt en række seriøse undersøgelser af en del spontane tilfælde, hvor tegn på reinkarnation synes uafviselige. Efterhånden som hyppigheden af disse tilfælde dukker op i journalbunkerne, øges beviserne for fortsat eksistens efter døden og en genfødsel. Alle de store oldtidsreligioner forkyndte denne lære. Gennem Platons skrifter blev den almen folkeeje i Grækenland, og sammen med græsk, romersk kultur udbredtes den vidt omkring. I den gamle indiske visdomsbog Bhagavad Gita står der, for enhver, der fødes, er døden vis. For enhver, der dør, er genfødelsen vis. Man finder denne vished i Østens store religioner, i hinduismen og buddhismen. Det er mange hundrede millioner mennesker, det drejer sig om, og alle har denne teori som et fundamentalt element. De har blandt andet den opfattelse, at mennesket kan lignes ved en uslippen diamant, med et begær efter at lede livet, og at lidelsen er den evige diamant, sliber, som mennesket møder i genfødelsens hjul. Når det til slut stråler som en færdig slippen diamant, er målet noget. I middelalderens Europa fandtes reinkarnationstanken ikke, for kirken havde undertrykt den, men på Jesu tid var den så almen, at hver gang, der fremstod en stor mand, spurgte man hinanden, hvem mon han har været i sit forrige liv, således også med hensyn til Johannes Døberen og Jesus selv. Da jeg for mange år siden hørte om disse tanker, forstod jeg meget af det, jeg ikke før havde kunnet finde forklaring på. Nu fandt jeg logik og retfærdighed i det alt sammen, hvorfor nogen var syge og fattige og født under trange kår, mens andre var sunde og friske og havde alt, hvad de behøvede. Hvorfor nogen var højt udviklet, mens andre var svagt begavet og måtte leve livet på skyggesiden. Nu kunne jeg se, at der ikke fandtes uretfærdighed, men at alt, fra det mindste til det største, er skaberen er ordnet med visdom og kærlighed. Men ser vi overfladisk på det og regner disse relativt få år, vi lever her, som hele vores tilværelse, ja, så kan det se meningsløst og uretfærdigt ud. Vi små mennesker når ikke ret langt i et jordliv, men gennem gentagne inkarnationer samler vi nye erfaringer. Gennem de prøvelser, vi moder, renses, lutres og forædles vores karakter. Derved arbejder vi os fremad og opad, ud af vores egen ufuldkommenhed mod højere mål på udviklingens stige. Det er ikke større mirakel, at man kan fødes til jordisk liv flere gange, end at man kan fødes én gang. Begge dele er for os lige ubegribelige. De guddommelige love er så fuldkomne, at de aldrig tjener noget unødigt formål. Betragter vi nu livet, tilværelsen, som en lang række eksistenser, skiftevis her og i den åndelige verden, ser vi et mål og en mening og skimter Guds uendelige visdom og kærlighed igennem hans mægtige skaberværk. Vi mennesker består af legeme, sjæl og ånd, jeget. Kroppen er åndens redskab, mens vi lever her i materiens verden. Legemet opløses ved døden til de stoffer, hvoraf det er dannet, og går tilbage til jorden. Men ånden frigør sig i dødsstunden fra det materielle hylster. Så brydes sølvtråden, det fluidiske bånd, som kaldes perispriten, og ånden, jeg, svinger sig iklædt et åndeligt legeme og en finere vibration end i den verden, hvor den nu hører hjemme. Dette nye åndelige legeme er mere fint og eterisk end det grove og materielle, som man nys har afkastet. Og den verden, hvortil man drager, er en ny verden, som er af samme vibration som det nye legeme. Derfor opfattes disse nye omgivelser lige så virkelige, som den materielle verden er for os her. Vi kan faktisk sige, at vi afkaster en tung vinterdragt og iklædes en lys og let sommerdragt. Hvor ånd er et evighedsvæsen, som har eksisteret fra tidernes morgen. Det kommer fra den åndelige verden og bliver med sine fine fluidiske tråde knyttet til det lille foster under moderens hjerte og bliver da menneske blandt mennesker. Efter at have gennemlevet jordlivet, langt eller kort, vender det tilbage til den verden, hvorfra det kom, men forhåbentlig på et lidt højere plan end tidligere. Jeg kommer til at tænke på en lille kær indskrift på en barnegrav, ja så engang, en lille engel til jorden kom, den smilte til os, og vendte om. Mange vil indvende, at de ikke kan mindes en tidligere tilværelse og finder dette mærkeligt. Men den fysiske hjerne, man nu har, ja hele denne fysiske krop, har ikke været med i foregående jordliv, kun ånden, jeget. Så synes det straks mere forståeligt. Det ville for øvrigt i de allerfleste tilfælde absolut ikke være gavnligt for os, om vi havde alle disse erindringer med os. Der lægges gudske tak og lov et glemselens slør over svundne tiders tildragelser. Dog findes der enkelte mennesker, der kan huske glimt fra tidligere liv. Mere om forskning på det i blandt andet denne bog, det, vi er i dag, er summen af tidligere inkarnationers oplevelser og erfaringer. Et menneske af høj rang, rig og beundret, behøver ikke at være en moden og ædel sjæl, mens et menneske i fattigdom og ydmygelse kan være en stor sjæl, der har påtaget sig en sådan inkarnation for at vokse derigennem, eller har villet prøve, om det, den har lært, også har bærekraft i stoffets verden. En sådan tilværelse kan også være en form for udsoning. Selvom et medmenneske synes at bære sig tåbeligt ad, må man prøve at være tolerant. Det kan være en yngre sjæl, der ikke har indhøstet så mange erfaringer her i livets vanskelige skole, som andre måske har. Man må da prøve på at hjælpe så godt, som det nu er muligt. For om vi selv ønsker at blive hjulpet af dem, der står over os i intelligens og moral, har vi også forpligtelse til at hjælpe dem, der har brug for vores hjælp. Sådan skulle vi være en lang søster og broderkæde, der støtter og hjælper hinanden fremad og opad. Hvor evig ånd begyndte som et dobbevidst atom sit første skridt på udviklingens uendelige vej, igennem millioner af år. Man får først ansvar for sine handlinger, når man efter utallige udviklingsprocesser er nået frem til menneskestadiet. Mennesket er kronen på skaberens værk på jorden. Min åndelige leder har fortalt, at jorden er en nyborlig udviklingsklode. Efter en tilværelse som et primitivt væsen modnes man efterhånden til at blive født i mere udviklede menneskeracer, og der er der ganske korte mellemrum imellem inkarnationerne. Efterhånden som udviklingen skrider frem, bliver mellemstadierne på astralplanet som regel af længere varighed. Man fødes ikke til et liv på et lavere udviklingstrin end det, hvorpå man tidligere stod, ti alt går fremad, kun fremad. Dog må bemærkes, at meget højt udviklede mennesker kan bede om at blive født blandt mindre udviklede for at øve en missionsgerning der. Som sandsynlige eksempler herpå kan nævnes, Gandhi, Albert Schweitzer, Martin Luther King med flere den unge primitive sjæl vil efter døden vågne op i første sfære. Jeg har forstået, at der er syv sfærer. I Bibelen står et sted, at en af profeterne blev henrykket til den syvende himmel. Et andet sted står, i Guds rige er der mange boliger. Min mand traf på Sumatra en olding, der havde været menneskeæder, og fortalte ham om krigen og de mange millioner, der var blevet dræbt. Hertil svarede den gamle, det lyder da utroligt, så mange kunne de umuligt spise. Sådanne primitive sjæle vil i første sfære formodentlig møde deres stammefrænder og måske også dem, de har slået ihjel og spist. Man kan ikke sige, at de var onde, for det var ikke et øjeblik faldet dem ind, at de havde gjort noget forkert. Det var jo nærmest en heltebedrift og blev betragtet som forøgelse af egen styrke. Nej, ansvaret vokser i takt med vor viden, og de primitive vil få forklaret, at det er forkert at gøre sådan. Det samme vil måske alligevel gentage sig mange gange, men før eller senere omsættes disse erfaringer til en intuitiv følelse af, at man skal være skånsom mod hinanden. Så fødes man blandt lidt højere udviklede mennesker, og således skrider udviklingen bestandig fremad. Tilværelserne på jorden er som i en stor skole, hvor man begynder i børnehaveklassen og arbejder sig op igennem de forskellige klasser mod det endelige mål. For nogen går det langsomt, for andre hurtigere. Man bliver aldrig draget til ansvar for mere, end hvad vores udviklingsgrad svarer til. Når først man begynder at se mål og mening med livet og vil arbejde på sin ånds udvikling, går det for alvor fremad og opad mod højderne, og karakteren opbygges lidt efter lidt. Når man har nået det civiliserede menneskes udviklingstrin, må man altså have levet oftere på jorden end den meget primitive mand. Men ingen har er endnu nået synderlig langt. Vi er mere eller mindre uudviklede med hensyn til viden og moral, i særdeleshed står vi langt tilbage, hvad det sidste angår. Endnu er vi jo ikke færdige med at dræbe hinanden, blandt andet når vi går i krig mod vores såkaldte fjender. Jeg tror, at jorden er en af de lavest udviklede kloder i vores solsystem. Her lever vi sammen med dyrene, og vi er kun begyndt at ane, hvad det hele drejer sig om. Den dag, jorden ikke kan lære os mere, er der andre kloder og andre verdener til for os. Intet er tilfældigt. Mennesket fødes det sted, der tjener det bedst. Rigdom er ikke altid det bedste for en, ofte tværtimod. Det kan medføre større prøvelser og fristelser. Opdragelse og miljø kan betyde nogen påvirkning, men er ikke afgørende for karakterens udvikling. De såkaldte vidunderbørn er for mig et stærkt tegn på reinkarnation. Når man ser genier dukke op, for eksempel komponistene Mozart og Chopin, aner man, at de har arbejdet med musik gennem flere inkarnationer. Ser man på Michelangelo, forstår man, at der ligger mange livs fordybelse i kunsten, og at det er en gammel kunstnerånd, der er sendt ned blandt os for at vise os noget ophøjet og smukt. Når man står i Peterskirken eller det Sixtinske kapel og betragter hans værker, er det som at overvære en gudstjeneste. Han blev født i en højt kultiveret slægt, vel for hurtigt at kunne komme i gang med sin mission, sin livsgerning. Men hvordan skal H.C. Andersen var søn af fattige forældre. Han var den grimme ælling, der viste sig at være en svane. Han bragte også sine værdier med sig fra den verden, hvorfra han kom. Selvom det under tiden ser ud, som om et menneske går moralsk tilbage, er de erfaringer, der indvindes, dog ikke spildte, men kan være til gavn for helheden. Hvad vi end gør er ondt eller godt, vil vi altid komme til at føle konsekvensen deraf som en tilbagekastet bølge. Gode gerninger møder os igen i form af indre glæde og velsignelse. Næste overskrift er, som vi sår, skal vi høste. Vi burde beskæftige os mere med de bibelske ord, med Jesus skønne lære og især hans bjergprædiken, og vi bør handle derefter. Fra disse blade lyser næstekærlighedens bud imod os, elsk din næste som dig selv, og elsk menneskene som de er, uden at kræve og uden at forlange. Hvis du vil, at Gud skal elske dig, som du er, det er en sindelagsændring, der skal til, gennemtrængt af kærlighedens ånd. Hvilken mening man end danner sig om reinkarnationen, så er læren i et og alt kristelig, et etten henviser til åndens udødelighed og det evige liv, til fremtidige følger af vores handlinger og til Guds retfærdighed. Den løser hidtil dunkle spørgsmål og viser, at liv og død ikke er modsætninger, men to forskellige tilstandsformer. Hvor det egentlige jeg er ånd, Gud gav ejet en sjæl, så det kunne udtrykke sig på sjælens plan og en kødets krop, så det kunne udtrykke sig på det menneskelige plan. Vi er alle Guds børn, en del af Gud. Et frø er lige så fuldkomment som sit udspring, blot endnu ikke udviklet, men det har alle muligheder i sig. Det har vi også, godsejeren og gartneren, fortællende digt, modtaget i trance. To sjæle mødtes i åndernes land, bekendte fra jordlivets tider. På jord var den ene en hovedrig mand, den anden en fattig slider. Den første spurgte, min ven, sig mig, hvad synes du om min forvandling? Mener du ikke i sandhed, at jeg har fået en slet behandling? Man skulle dog mene, en mand som jeg, der har levet sit liv med ære, og altid vandret på pligtens vej, velkommen her måtte være. Men hvem modtog mig, da jeg kom her, en ussel forhudtet skar? Der var ej en, som var noget værd, og kunne mine spørgsmål besvare. Men du, som aldrig var videre from, og står her i klæder hvide, mens fattig og pjaltet jeg går om. Forstår du, hvad jeg må lide? Hvor er de henne, de store mænd, hvis tale lød skønt for mit øre? Her går jeg hjemløs, er næsten blind, tag mig dog, hvad skal jeg gøre? Nu talte den anden, min ven, nu vel, du ønsker min mening at høre om det, som er blevet dig her til del. Og hvad du nu bør gøre, på jorden du levede i overflod, i velstand, kom for at hygge, men aldrig du rørte hånd eller fod, for andres velfærd og lykke. Du glemte at følge det store bud, om kærlighed til andre. Du klædte dig aldrig i ydmyghedskrud, men stolt og selvisk du vandred. Du kære, det er ikke vejen til Gud. Din selviskhed bør du oprykke og lære at følge det nævnte bud. At virke for andres lykke. Begynd med dem, du vandrer iblandt, her i selviskhedens sfære, så skal du finde, det ord er sandt, at kærlighed fred med sig bærer. Kom, lad os sammen knæle i bøn, at du kan få kraft til at dyde. Ad mange veje Gud sende sin løn, til den, der vil bede og lyde. Så skiltes de to, den ene gik hen, at lære sig selv at forsage. Den anden gik ind til det fredens hjem, han skabte i jordlivets dage. Moralen er den, at du virke må, mens tiden dig her er givet, at dig du fattig og hjemløs skal stå, histoppe i evighedslivet. Anden del. Livet og dets dybe mening. Fem budskaber fra mesteren Adif. Adifs budskaber. Med års mellemrum i tiden 1932 til 1945 modtog jeg i stille stunder disse budskaber. Først da det femte budskab var modtaget, så jeg, at de alle tilsammen var en helhed. I det følgende gengiver jeg det skrevne, som det blev mig givet. Den personlighed, der først førte hånden, er min kære skytsson, broder Edgar, som skrev følgende, Edgar er her. Bort, langt bort er vi nu draget, bort fra mennesker og bort fra al stadens larm, ud til stilhed og fred, ud hvor vi i det lille tempel kan skrive til dig i disse dejlige dage om livet og dets dybe mening. Hver aften, når lampen er tændt, vil vi fylde dette hus med ånd og kraft, og din lærer og mester, broder Aif, vil gennem dig nedskrive tanker, der kan styrke og berige æder i kommende tider og blive til gavn for søgende mennesker. Vi hilser æder i Guds hellige navn. Edgar. Adifs første budskab. Givet i 1932. Bag dødens port er evigt liv. Så åbner himlen, vejen er skabt vejen, der fører derfra til denne plet på jorden, og på tankens silsomme vinger drager vi imod dig i håb om, at du, vores søster, er beredt således, at du kan modtage og nedskrive, hvad vi bringer med herned. Sval er luften, skyerne jager forbi, og stiger du op på denne jagende masse og øjner en åbning, der fører op mod den renere luft, der er det, som var det det store intet, øjet stiger imod. Men der vil jeg sige dig, det er det store noget, det mægtige noget, der rører sig hist ude bag skyernes virvlende masser, Et myldrende liv, en ufattelig kraft, et liv så rigt og stort, som jordens børn ej fatter. Men der udefra, hvor luften er ren og let, er jeg kommet for at gæste dit hus, for at levende gøre mine tanker gennem dig. Jeg var din lærer og mester herinde. Jeg har belært og beriget din ånd, før du drog på denne sælsomme rejse, der kaldes et jordliv. Men i samme nu, som du tog bolig i jordens stof, der indhyldes din tanke i glemslens tætte slør, og som en nøgen spir groede du frem af jordens muld, men dybe stenlå anelsernes stille verden gemt. Du var en lydig elev, du indsugede med en tørstende plantes kraft, hvad vi indgav dig. Men alt som du lærte, voksede din længsel efter at dele med andre, og som i et spejl så du ned mod den myldrende, famlende menneskeskare på jorden. Du råbte ned mod dem, men de hørte dig ej. Du prøvede at tale med kærlighedens stille, rene ord gennem deres øren til hjertet, men de fangede kun en brøkdel af det, du ville give. Og du vendte dig til Gud med en bøn om at blive sat midt i blandt dem med et lægeme som deres og under samme kår midt i al jordens myldrende larm, for der at kunne blive hørt, når der taltes med en mund af kød og blod. Nu er du ind blandt de mange. Spiren er vokset op og er reddet til at sætte aks og kerne. Så indsug da nu af den usete kraft, så akset kan svulme og give næring til hungrende brødre og søstre på jorden. Hør. Det stormer derude, som det stormer i mangt et hjerte. Regnen væder din jord, som mange tårer væder den ulykkeliges kind. Og om natten, når solens stråler skinner på andre egne, og mørket har sænket sig over os, der kan det hende, at tordenen bulrer, og lynene blinker, og det er, som om selve naturen raser. Sådanne sjæle, med bulrende, voldsomme tanker og lynende øjne, er du også sat iblandt. Det er, som naturen med alle dens omskiftelser, med alle dens utallige nuancer afspejler menneskesjælene. Men som solen ved sin sælsomme kraft kan forjage de mørke skyer og varme og stråle menneskene i møde, sådan har Gud også sat varme, kærlighedsfyldte menneskesjæle ned blandt alle de andre for at kaste solstrejf ind i deres hjerter, for at mildne de lynende øjne, for at aftørre tårne af den våde kind og for at dæmpe stormen i urolige hjerter. O, mennesker på jord! Det er, som om I er stævnet mod denne lille klode fra alverdens forskellige sfærer. Så voks da dernede, hvor du nu er stillet. Hvor drager vel tankerne hen, de tanker, der udgår fra din hjerne, og som lig en fakkel sendes ud i det store ukendte noget. De er båret af æterens vibrerende bølger frem efter mod den central, der kan modtage dem. En tanke. Hvad regner vel menneskene en tanke for? O, menneskebørn! En tanke er en kraft så usigelig stor mere betydningsfuld, end du aner. Den samme tanke udgår måske fra 100 sjæle på din klode. Den baner sig vej mod den samme central for dig at forene de 100 tråde til en kraft, der kan skabe. Ser du da, hvor betydningsfuldt det er, hvilke tanker der skråstreg udgår fra dig? Dræb hver ussel og ond tanke i fødslen og lad godhedens og kærlighedens tanker ligesom flagrende sølvtråde stråle ud fra dit selv, at de kan samles til en undergørende kraft, der kan løfte og højne din jord. Hvor drager du hen, menneske, når dit jordiske hylster er brudt? Dødes du i jordens sorte muld eller flyver du ligesom tanken ud mod et mål, til et sted i det fjerne, som kan modtage dig? Jeg, der i denne stund gør brug af tankens usynlige kraft ved at lade denne søsters hjerne opsamle den, har gået vejen forud for dig, og jeg kan i sandhed fortælle dig, at du døde sig, men lever til evig tid. Stille glider dagene hen, den ene efter den anden som perlerne på en snor, og en dag glider den sidste af de kostelige perler igennem vore hænder og livet her er slut. Men perlekæden den du skabte, hvordan er den at skue? Fryder den dine øjne, når du tager den frem for at beskue den, eller er den hæslig og grim, skabt af glansløse perler, som du over ingen indsede, da de blev trukket på livets snor? Åh, jo mund ikke, menneske, der nu læser disse mine ord, der skulle findes enkelte strålende perler blandt de andre i det stykke, din tid har spundet. Gud giv, at dit smykke, når en dag det er færdigt, må pryde dit bryst og få hjertet til at slå varmt og lykkeligt. Ti, jeg har set, at mange en krans har knuget sig om barmen og trykket hjertet, som skulle det briste. Hvad er dine sanser? De er usynlige redskaber, som Gud har udstyret dig med, for at du kan opfatte, hvad der er omkring dig. Hvor ofte lyder der ikke selv fra begavede menneskers mund de ord, jeg tror ikke på noget, mine øjne ikke kan se eller mine hænder føle. Kan du se lyden? Kan du se varmen og luften? Kan du se eller føle din egen hjerne? Og dog erkender du jo, at dette og meget andet er. Men så Gud,